Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Livet kort, noe vi fort glemmer mens klokken tikker og tiden flyr forbi. Noe som bare skjer fortere og fortere jo eldre vi blir. Til tross for dette så bruker folk skremmende mye tid på trivielle ting. Men hva kan vi gjøre for å unngå dette? Døden vanligvis et ganske trist tema som mange ønsker å unngå. Det noe vi ofte prøver å holde vekk fra tankene våre. Men hva om jeg sier til deg at det kanskje akkurat døden som kanskje gir livet ditt mest mening, og kanskje også verdig for daglig refleksjon? Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm kopp kaffe, på trening eller kanskje på bussen, fordi nå starter episoden. Velkommen, velkommen til en ny episode av Ferden til Fire. Ferden til Fire, denne podden her, handler jo hovedsakelig om det å faktisk leve et friere liv, og ofte da gjennom linsa via økonomi, men jeg ønsker jo at man skal få et helhetlig bedre liv generelt. Denne episoden en slags oppfølgingsepisode på episode 29 om stoisisme. Det ikke nødvendig å ha hørt denne episoden før du hører den her, men de innen samme tema. Dette også et tema jeg anser som nyttig å ha tenkt rundt for å kanskje få riktige prioriteringer og kanskje se sitt eget liv gjennom en litt annen linse. Stoisisme kjent for forholdet til døden, og nå snakker jeg ikke om noe sånn crazy satanisme-shit eller noe annet greier om døden, men det å faktisk tenke over døden, dette tankesettet og denne øvelsen. I stoisismen så kalles det da for memento mori, og det da betyr husk, du dødelig. Bare for å putte det litt i perspektiv da, det her med døden, jeg skjønner at det kan virke litt sånn fjernt da, men forestill deg at du kunne velge mellom å ha 1 milliard kroner, eller å våkne opp i morgen. Jeg tror de aller fleste av oss hadde valgt å våkne opp i morgen. Hva penger godt hvis du ikke kan bruke dem i morgen? Men kan man da også tenke at din dag i morgen verdt mer enn en 1 milliard? Så når du våkner i morgen, om du så heldig, så det en bonus. Det en sjanse du har blitt gitt. Du spiller på en måte med in-house-penger. Dette ikke noe du har krav på. Det en gave som har blitt til for deg. Philippe de Chopin, hvis jeg uttaler det riktig, franskmann, malte et maleri i 1671, var det vel, med et bilde av det som på en måte symboliserer hele det her memento mori. Da. Og det bildet inneholder et timeglass. Det symboliserer livet, at det tikker forbi sekund for sekund. En rose som symboliserer vitalitet, altså at ting visner over tid. Og til slutt hodeskallen, som symboliserer døden. Vi alle kommer til å dø. Du personen som kjenner mye på følelser, og kanskje kan kjenne at du fort blir trist av i hvert fall tema døden, og føler at det kanskje trenger en pause eller noe, så vil jeg anbefale å satt denne episoden på pause. Hør gjerne en annen episode her. Men hvis du på vei til jobb, eller at du skal gjøre noe viktig i dag, og du fort blir påvirket, så kan jeg anbefale kanskje lytte til denne episoden her en annen gang. Jeg skal ikke prøve å være trist, og fordervelig og alt det der, men som vi alle vet, så kan følelser treffe oss på ulike måter, og noe som kan bli sagt til og med på en letthjertet måte, kan også få frem triste reaksjoner i andre. Så hvis du kjenner deg selv som den type person, så gjerne bare skip episoden her, til du kommer i en situasjon hvor du har masse tilgjengelig tid til å prosessere, tenke, fordøye, og heller høre på den da. Men yes. Men hvis du ikke den personen, eller du har heller skaffet deg rom til å lytte til denne podden, da kjører vi på. Jeg tror det å tenke over egen dødelighet noe man gjør litt sånn underveis. når man vokser opp. Jeg tror det tok ganske lang tid før jeg var bevisst over min egen dødelighet. Jeg husker når jeg var liten, så syntes jeg det var veldig trist å se ting dø. At jeg tok ting veldig innom meg, da. Så jeg var en ganske følelsesmessig kid. Jeg husker til og med hvis jeg leste barnebøker, jeg leste, mamma leste barnebøker til meg, så kunne jeg bli veldig trist, da. Spesielt hvis det var noe som skjedde eller noe. Og så husker jeg sånn til og med i barneskoletiden sånn, hvis jeg så skrekkfilmer, jeg elsker skrekkfilmer, men så husker jeg til og med når jeg så Dawn of the Dead, den skrekkfilmen der da, hvor jeg så alle zombiene, og så prøvde jeg liksom å forestille meg at hver enkelt zombie hadde en familie, og den familien døde, og det var mye sorg rundt det, og så prøvde jeg liksom å sette meg inn i alle disse greiene, og det gjorde jo at jeg ble fullt av ekstremt mye, jeg vet ikke om man skal si negative eller positive emosjoner da, altså det er jo negativt i den forstand at det gjør meg trist, men det er jo, hva skal jeg si, kjærligheten for de andre da, som på en måte, altså, det er jo mange, at den kjærligheten ikke finnes mer, det er jo på en måte det tapet der som blir det triste da, så det er jo egentlig en veldig fin ting da, men uansett, det gjorde jo til at jeg ble over tid også litt sånn hardna av meg selv, og hadde litt mer sånn skall. Jeg husker også at du så på mye udregelighet i Nepal da, når du ser på fattigdom og ser død og ser mye sånne greier, så blir det veldig sånn at hvordan er det som man takler det her, man lager det som en slags skall. Men så har jo jeg i eldre alder også klart å prøve å rive ned disse veggene her litt da, for at, det er jo ikke bra heller å bare ha en mur oppe, men liksom hvordan er det man skal tenke og føle rundt sorg og rundt død da. Død er jo egentlig et ganske fascinerende tema hvis man faktisk setter seg og tenker over det. Vi alle skjønner jo logisk sett at vi er dødelige, men det som er så interessant er at vi handler i våre liv som om vi har uendelig tid. Vi utsetter det vi har lyst til. Vi tenker at det kommer en dag i morgen. På mange måter når vi kommer til det tidspunktet at vi liksom skjønner det, så er det for sent. Ikke si at det nødvendigvis er for sent i dag, men tiden er fortsatt så dyrebar. Og nå mener jeg ikke, ikke sant, for sent så mye at, å nei, nå har du fucket opp hele livet ditt. Det er ikke det jeg mener, men det er for sent i så mange situasjoner da. For det er sikkert mange situasjoner du ser tilbake i livet som du hadde tenkt, shit, det skulle gjort annerledes. Og det er en ting å se tilbake i en situasjon hvor du skulle ønske at du handlet annerledes utifra den situasjonen du var i. Det er jo det som svir mest, men hvis du ikke satt med den kunnskapen på den tiden, så må det jo være grei nok med deg selv til å si at du gjorde det beste utifra den situasjonen. Jeg husker selv når jeg ble bevisst over min egen dødelighet, det tror jeg var når jeg begynte å drive med parkour, altså sånn hoppe fra hustak greier og sånt, og det her var helt i starten når jeg var helt noob og ikke visste hva jeg gjorde, så brakk jeg armen min. Og det bare ble en sånn greie for meg at liksom, shit, jeg kan faktisk også skade meg og dø. For at, som dere kanskje, nå vet ikke jeg hvilken alder dere er, jeg har stort spann alder som hører podcasten, og det er veldig hyggelig, men i ungdomstida og barnetida, så tror jeg man egentlig ikke helt skjønner at man kan dø, altså man kan skade seg og tryne på alle mulige rare greier, og så går det bra, og så bikker du 30, og så går du og reiser fra sofaen, og så har du en skink i ryggen, liksom. Men, ja, altså, man har forskjellige forhold til dødelighet, da, og hvor mye en selv tåler. En greie i stoisismen er jo at du ikke skal se døden som noe som skjer i fremtiden, at det kommer til å skje, men at det er noe som skjer kontinuerlig. Hver dag så dør vi sakte, men sikkert. Det høres jo så trist ut på mange måter, men hver dag som passerer er noe som endrer seg, og en del av deg forsvinner, og noe nytt kommer, så det er jo på en måte noe positivt der også. Og jeg tenker liksom, den måten her å tenke på gir meg også mer forståelse for folk som kanskje har en annen, hva skal jeg si, de får en negativ reaksjon når du for eksempel gjør en endring da. Altså for folk som i hvert fall driver med selvutvikling og ønsker seg å bli bedre eller gjøre endringer i livet da, så er det kanskje mange som kjenner på at det sosiale nettverket eller dem rundt seg, dem på en måte kan stride imot, Ofte så det jo sånn at når folk underdog, så heier man på dem, men med en gang man passerer noen, la oss si, du klarer det du sier du skulle klare, da. Jeg skulle klare å gå ned så mange kilo, eller jeg skal klare å få så mye penger, eller whatever, så møter man litt sånn motgang. Og man kan se det her på flere måter, det kan jo være jalousi og sånne ting, men på en annen måte, hvis man skal være litt mer medmenneskelig, så kan man også tenke at fra deres perspektiv, så har en person dødd. Den personen de kjente av deg, den jo død. Så de har jo en slags sorg. Og selv om du føler deg bedre som den nye versjonen av deg selv, eller den veien du har gått, så det jo ikke sikkert at de gjør det. De kjenner ikke denne personen ennå. Du har så å si drept den de kjenner. Så det jo en sorg de kan kjenne på. Seneca sa, "Don't see death as something in the future you're moving towards. See it as something that's happening right now. You're dying every minute, every day, every moment since you were born." Dette tid da, som tilhører døden, og ikke til deg, så du egentlig heldig som får låne den. Og det jo en ting å tenke på egen dødelighet, men det jo det å tenke på de rundt seg. Og nå kan det hende at jeg treffer noen foreldrehjerter her ute, så jeg tror absolutt mange setter pris på barna sine, eller andre folk i livet sitt for så vidt. Så det her blir jo da en slags sånn tilleggsrefleksjon. Men hver natt du legger barnet ditt til sengs, så det ingen garanti for at de skal våkne i morgen. Ja, det en høy sannsynlighet, men det tar vi fleste av oss som en selvfølge. Altså, om barnet ditt hadde dødd i løpet av natta og ikke våknet i morgen, om det så var tilfelle, spilte den krangeren dere gjorde i går eller i dag noen rolle? Var det så viktig med de små bagatellene? Var barnet ditt virkelig så slitsomt at du heller ville ha fri enn å tilbringe tiden med det? Eller er det kanskje noe av tiden din du har brukt på noe som du heller kanskje ville ha brukt på dem i stedet for? Noe du angrer på? Poenget mitt her ikke å grave deg ned i skam eller i skyld om at du skal bruke all din frie tid eller alt sånt på barnet, men det å liksom dyppe tåa ned i disse følelsene her, og på en måte bruke disse fremover. Når jeg så heldig at barnet mitt våkner i morgen og får se solstrålene, hvor heldig jeg som får brukt den tiden med de? Hvor heldig ikke jeg som får ta med barnet mitt på trening, lage mat til de, forsørge de, og støtte de til å bli det menneske de kan bli, dette menneske jeg har vært med og skapt? Poenget her ikke å fokusere på død, men at noe for eksempel tar slutt, ikke sant? Og det kan jo også være tiden din med barna dine. For eksempel, når barna dine flytter ut hjemmefra, så har foreldre i snitt brukt 90% av all den tiden de kommer til å bruke med barna sine. Det lett å tenke at barnet mitt bare 18 år, eller 16 år, eller 20 år, eller whatever, når de flytter ut. Så vi har mange, mange år til. Jeg har i hvert fall tenkt å leve i 40 år til, så da har vi 40 år på oss. Men det ikke sikkert. Den tiden tar du også kanskje for gitt. Men uansett, 90% av tiden dere bruker sammen, i snitt da, allerede brukt opp. Så hvis du før dette tidspunktet allerede, barnet ditt har ikke blitt 18, ikke flyttet ut enda, nå sier ikke jeg at du skal holde igjen barna dine, men verdsett den tiden du har. La den bli verdt noe. Få noe ut av det. Du kommer til å komme et punkt i fremtiden der du tenker tilbake at shit, jeg skulle kanskje brukt mer tid på det. Og dette her går absolutt andre veien nå. Du for eksempel et barn som bor hjemme hos foreldrene dine? Disse folka her virkelig så irriterende og så kontrollerende? De vil jo egentlig bare deg vel. Tar du disse tingene for gitt? Altså denne ubetinga kjærligheten. Tror du virkelig at du kommer til å få den så mange andre steder i livet? Har du flyttet ut og blitt eldre, så har du kanskje vurdert og tenkt over hvor mange år har du igjen? Vi jo glad i foreldrene våre, men hvor mye tid bruker vi faktisk på dem? La oss si du ikke bor i samme by da, som foreldrene. Som for eksempel faren min når vi bodde i Trondheim. Vi besøkte Fredrikstad 2 ganger i året. La oss si på det tidspunktet så estimerte vi at ja, bestemor ville leve 10 år til. Og det høres jo kjempelenge ut. Vi har 10 år sammen. Men vi møter dem jo bare 2 ganger i året. Så føles det kanskje litt annerledes ut om vi har sagt det som vi har bare 20 møter igjen. Hvordan føles det? Det føltes plutselig veldig mye kortere. Hvis du begynner å se på det sånn, at hvor mange sjanser har jeg å møte denne personen? Altså allerede i livet ditt da, tenk så mange personer du har møtt, som du aldri kommer til å møte igjen. din siste interaktion med en eller annen person i livet, kanskje også veldig viktige personer i livet ditt, ferdig, kommer det ikke til å skje igjen, hvis ikke kanskje du strekker ut hånda da, og tar kontakt. Og når du begynner å se på ting sånn også, og ser så mange relasjoner du kanskje som har visnet, eller som du ikke tar tak i, kanskje, la oss si da, du har en krangel med broren eller søsteren din, eller en venn eller sånt da, hvis du lar det gå over flere år, over lang tid, tenk så mange møter du mister. Altså la oss si dere hadde 50 møter til da, i løpet av livet teoretisk sett, og så på grunn av at man ikke ønsker å skvære opp, eller at man skal på en måte ikke gidde å gå det menneskelige steget med å faktisk si unnskyld eller whatever, så mister du kanskje 20 av de 50 da. Og nå kommer jo matten inn i bildet her, men altså 40% av den tiden du kan bruke med den personen som du egentlig holder så kjær, den går i dass. Er det virkelig verdt det? Er for eksempel stoltheten din verdt det? Er stoltheten din mer verdt enn den relasjonen? Det er ting som er verdt å tenke på. Er du for eksempel en hundemamma eller kattemamma, så er jo hunder lever vel i snitt sånn 10-15 år, og katter 12-18, tror jeg. Men la oss si 15 år da. Og i Norge så lever det snitt en menneske 83 år. Da kan du jo på en måte si at hvert år av ditt liv er ekvivalent til 5,5 år av dyret ditt sitt liv. En dag for deg er typ en uke for dem da. Og det er ikke sånn at det, hvis du neglisjerer dem for en dag, så føles det ut som at det er en uke for dem da, men... Men tenk da, hvis en annen person i livet ditt ikke hadde tatt hensyn til deg en hel uke da, som du på en måte forventer med da. Hvis det er en du bor med og har kontakt med hele tiden, som for eksempel er dyra dine da, da blir det det samme som kanskje partneren din skulle neglisjert deg en uke, typ. Og dyra er jo mest sannsynlig med oss hele vårt liv, hvis ikke du eier en skilpadde eller noe sånt da. Men vi er jo der hele dems liv. Dem er bare et kort lite opphold i vårt liv. Er det kanskje verdt å putte litt ekstra tid og kjærlighet inn i det? Hele deres liv er bare en epoke i vårt. I podcast episode 34, Healthspan og Lifespan for så vidt, der snakker jeg jo om det med å på en måte forlenge liv og få høyere kvalitet av liv. Og det gjelder jo relasjonene dine og deg selv. Hvis folk kan leve lenger og leve bedre, så kanskje vi kan være mer med hverandre. Og det som faktisk er interessant er jo det at en av de største korrelasjonene til å leve gode liv lengre, altså da healthspan og lifespan for så vidt, er jo relasjoner. Og det å faktisk ha det medmenneskelige mellom seg. Og det er litt trist i norsk kultur, føler jeg da, at vi har et sånn veldig sånn selvstendighetsbehov, og trekker oss tilbake og isolerer oss. Det er en stolthet da, for eksempel hvis foreldre sier «Nei, jeg skal ikke byrde mine barn», og for så vidt er jo en fin ting det, men det å på en måte ikke være en del av livet deres, vil jeg jo også påpeke er et tap både for dem og deg selv. Og så må man liksom på en måte stille litt spørsmål da, til den stoltheten, for at det å liksom belage seg på at foreldre, nei, barna mine skal være pensjonen min, det er jo en ting, da på en måte økonomisk bryder du dem, men det er litt trist om du ser ditt eget nærvær som en byrde for barnet ditt. Det tror jeg ikke burde være riktig tankemåte. Poenget her er jo ikke å bryte sammen i sorg og bli om døden, da, og bli uendelig trist, selv om vi vet at vi kan miste en vi holder veldig kjær hvert eneste øyeblikk. Det å tenke over det her skal jo liksom på en måte gjøre til at vi ikke blir sjokkert da, når eventualiteten kommer da, en eller annen dag. Og tanken er jo på en måte å få et sunnere forhold til det da, sånn at når noen forlater oss, så trenger vi på en måte ikke klamre til dem da, at det på en måte blir en frykt, men at når man på en måte separeres da, så går det helt greit. Og det betyr ikke heller at man ikke skal sørge, altså man skal sørge, ikke sant, det her handler, altså, ikke misforstå stoisisme som undertrykking av følelser, eller at man skal være nummen, men det handler liksom om å ha et mer, skal man si, åpensinnet og rasjonelt forhold til disse følelsene. At man fortsatt kanskje er kognitiv og funksjonell, og har en mer sunt forhold til det. Altså, hvis du vet du er en som kjenner deg mye på det her, da, skal ikke du presse deg gjennom arbeid for eksempel, og bryte sammen, da vet du at dette vil skje, du har gått gjennom disse følelsene før, du vet noe under hvordan det føles, så du vet hvordan du skal skape plass å kunne være et sunnere menneske da, når denne eventualiteten skjer. For meg så handler det her veldig om å leve i tråd med hvem jeg selv er. Altså, nå snakker jeg mer fra egen erfaring da, men det er veldig lite i dag, jeg vil si, den siste 10 årene mine da, det er veldig lite jeg angrer på hva jeg har gjort i de 10 årene, men jeg skal love deg at det er mye jeg skammes over og angrer i livet mitt før da, kanskje la oss si typ de 20 første da. Fordi de 20 første årene i livet mine, så tror jeg ikke alltid det jeg levde i tråd med den karakteren jeg mener jeg burde være. Dette var ikke så ideale bildet av Fredrik da, som jeg på en måte har av meg selv. Og hvis jeg på en måte ikke lever nærmest mulig tro til den personen jeg mener jeg burde være, altså dette idealet i hodet mitt, da vil jeg se tilbake og angre på hvorfor jeg ikke var slik denne personen var da. Og hvis jeg handler i tråd med denne personen, så uansett hva som skjer, så er jeg på en måte ok med det valget jeg har gjort. Da er ikke sorgen der. Og for meg da, hvis folk har dødd, så er det denne følelsen om at vi kunne ha gjort så mye mer. Vi kunne ha gjort det. Jeg fikk ikke sagt dette. Jeg fikk ikke uttrykket meg. Jeg fikk ikke... Det er så mye jeg burde eller skulle ha gjort. Og det, da kan det være mye sorg, det kan være skyldfølelse, det kan være mye sånt. Men hvis du hver dag lever i tråd med det du mener er riktig, og du gjør disse tingene, du mente at ok, det var denne prioriteringen, jeg gjorde det, jeg tok denne turen med den vedkommende, eller så den så mange ganger som jeg på en måte mente var riktig, da forsvinner mye, mye av denne på en måte sorgen og frykten. Så jeg skal jo ikke si at alle som på en måte føler på denne sorgen er folk som ikke lever i sitt sanne jeg, men oppfordringen min er å se dypt inn i dine egne øyne, i speilet kanskje, og stille deg selv spørsmålet, hvem er jeg, hva er det som er viktig for meg? Marcus Aurelius, han anbefaler oss selv å stille et spørsmål, da, som er at hvis er jeg redd for å dø hvis jeg ikke får tid til å gjøre X mer? Og med X så putter du inn hva som helst da. For eksempel, er jeg redd for å dø sånn at jeg ikke får tid til å gjøre oppvasken mer? Jeg tror få hadde svart ja, da på en måte blir ikke det på en måte anerkjent en livsviktig ting. Men jeg er kanskje redd for å dø, for at jeg ikke har klart å ytre min kjærlighet for et eller annet. Kanskje det. Er jeg redd for å dø, for at jeg ikke får fullført mitt sanne potensial, fullført utdanninga, hjulpe folk? Det er mange spørsmål du kan stille deg selv. Og hvis du ordentlig føler etter, så kan du begynne å skape en sånn kompass eller slags pekepinn over hva du mener er viktig for deg. Seneca sa, "It's not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it. Life is long enough, and a sufficient generous amount has been given to us for the highest achievements if we were all well invested. But when it's wasted heedlessly on luxury and spent on no good activity, we are forced at last by death's final constraint to realize that it has passed away before we knew it was passing. So it is that we are not giving a short life, but we make it short. We are not ill supplied, but wasteful of it. Life is long if you know how to use it." Disse tankene her akkumulerer nok til, eller dagens versjon er jo YOLO, at man på en måte skal få overstimuli, Og bare presse på dette dopaminet for å liksom få mest ut av dagen. Dagen i dag, for at det er ikke sikkert jeg ler om morgenen, så bare hei, havne i forbruksgjeld for at du skal på en måte ha det gøy. Og jeg kan skjønne at man havner i det kjøret hvis man begynner å tenke veldig sånn her, at liksom, ja, men hva er virkelig verdt? Og her igjen da, synes jeg stoicisme på en måte er fint, for det på en måte roer deg litt inn, for at her... den høyeste dyd i stoisisme er jo din egen karakter. Altså, din egen karakter, og hva er det din karakter skal bestå av? Du vil aldri angre på en dag brukt som er i tråd med din karakter. Så å gjøre noe meningsfullt, selv om det på en måte kanskje ikke er det morsomste i verden, eller sånne ting, det blir på en måte sett som en gode. Så jeg er jo veldig for YOLO, hvis du på en måte tenker over YOLO om you only live once, at du liksom... jeg har lyst til å gjøre det beste ut av mitt liv. Men hvis du bruker YOLO som en slags ok, jeg driter hva som skjer i morgen, da tror jeg det på en måte feil. Du burde absolutt bry deg om hva som skjer i morgen. Og hvordan skal du bruke dag sånn morgendagen blir best mulig for alle andre enn deg selv kanskje også. Kanskje hvis du ikke overlever. Det er mange tanker der. Og det at noe har en slutt, det høres jo veldig trist ut, men det er på en måte, hvis du på en måte har hørt dikt, eller du ser filmer, eller hvis du bare liksom opplever en solnedgang, det er liksom slutten av dette. Altså det at på en måte hele situasjonen skjer, og har en start, en slutt, en opplevelse, er jo på en måte det som gjør det så fint, som veldig mye annet. Og det at det på en måte har vært det uendelige, betyr nødvendigvis ikke at det hadde vært bra. Så det at det faktisk tar slutt, er kanskje også det som gir det verdi. Og det samme gjelder liksom på en måte livet også da. Nå blir det kanskje litt filosofisk igjen, men altså, hvis du ikke hadde hatt noe tidsfrist, da hadde det på en måte aldri vært noen grunn til å gjøre noe heller. Og det med at du prokrastinerer er jo på en måte en følelse om at du har uendelig tid. Du har til torsdag, eller du har ut livet ditt, eller du har whatever til det som gjør det. Men hvis du på en måte innser at hvert sekund dør du, og det her på en måte døden lumer over deg, om man kan si det sånn. Altså, det er ikke verdt å prokrastinere da. Prokrastinering er liksom en tanke om at du har uendelig tid. At du har tid til spille. Og du har egentlig ikke det. Nå må du passe på at du ikke går helt andre veien, da, ikke sant? Med å bli superstresset på at du må bruke tiden din mest effektivt mulig. Du må gjøre det beste valget. Det er ikke den veien vi vil gå. Vi vil bare gå den veien med at vi liksom er kognitivt bevisst over at tiden har en verdi, og at man allokerer det best mulig. En hviledag kan være vel verdt det. Det er lov til å si nei til sosiale arrangementer eller sånt hvis du er sliten. Det er lov til å ta disse pausene. Men ta det fordi at du mener at det er riktig, og i tråd med din karakter. Ikke bare helt willy-nilly. Don't look down on death. Welcome it. It's too one of the things that are required by nature. Like youth and old age, like grown and maturity, like a new set of teeth, a beard, and the first gray hair. Like sex, pregnancy, and childbirth, like all physical changes and the stages of life. Our dissolution is no different. Marcus Aurelius. Shakespeare nevnte også at når han ble pensjonist, så skulle hans tredje tanke være på døden. Det er kanskje litt i det ekstreme da, å tenke så mye på døden, men han poengterer liksom viktigheten da, av denne refleksjonen. Det at noe tar slutt, det er også det da, at når man sier døden, så høres det veldig sånn brrrr, med sånn, kanskje lyn og torden i bakgrunnen, men liksom, hvis du tenker døden som i at noe avsluttes da, hva som helst, altså døden av din relasjon til fotballtrening for eksempel, altså avslutning av det, altså du liksom tenker på alle disse tingene, det tror jeg har en stor verdi. Så hvor mye du tenker over det her, og hvordan du tenker over det, det er litt opp til deg. Noen går det så drøyt som, du har jo en sånn slags Memento Mori-kalender da, som er en sånn, jeg tror det er, en kalender hvor det er, du krysser av en rubrikk, en liten firkant, som på en måte er tilsvaret en uke, og så har du da 70 år nedover, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil, og så krysser du på en måte av etter en uke, og så ser du egentlig hele livet ditt da, så du hele tiden er bevisst over hvor mye av livet ditt du på en måte har brukt. Det kan jo være litt heavy for noen, men poenget er jo at du skal ha et forhold til at tiden går, og hva er det du gjør som du har lyst til å gjøre da, og bruke din tid på. Altså ikke bare kaste bort, tiden din er dyrebar. Og her er heller ikke, ikke sant, ikke bli kynisk og tenk min tid, og jeg skal ha mest mulig glede, ikke sant. Vi snakker om denne karakteren av en figur du er, og gjør noe som er meningsfullt. Ofte så er jo det her tilknyttet til andre, forhåpentligvis også bygge nettverk, og kanskje hjelpe andre til og med. Og for meg da, så tenker jeg altså, hvilke relasjoner er det som er viktig for meg? Er det noen relasjoner som kanskje trenger pleie i mitt liv nå? Hvilke relasjoner har jeg ikke bygd på? Altså, er det noen du har tenkt å sende en melding til, eller ringe over lengre tid, som du bare ikke har kommet helt til å gjøre? Hva er det som stopper deg? Hva er det du venter på? Har du virkelig råd til å miste denne tida? Kan du ikke bare sende den meldingen med en gang? Kan du ikke spørre, skal vi møtes? Kan du ikke spørre, kan vi ikke ta den samtalen nå? Bare gjør det. Vis takknemlighet til tiden du har på denne verden her, og til folka rundt deg, til dyra, til alt annet. Altså ting, det er ikke en selvfølge at ting skal eksistere. Alt, eller i gåsøgne da, kan forsvinne i morgen. En meteor kan jo treffe oss for så vidt, men ja, den sannsynligheten er jo sikkert ganske lav. Men ja, skal kanskje ikke ta det for gitt, det heller. Jeg tror også det er sånn at majoriteten av folk husker ikke tre generasjoner ned. Altså, jeg skal ærlig, jeg vet ikke hva, nå har jeg en nepalsk side og norsk side, jeg vet faktisk ikke hva fulle navnet til alle mine beste foreldre er, så jeg stiller noe ganske svagt her da. Men aller fleste av oss da, kan ikke navngi oldeforeldre våre, kanskje en eller kanskje to, men veldig få klarer alle oldeforeldre. Så tenk litt på det også. Det skal ikke så mange generasjoner før man bare også bare blir glemt. Og det kan også virke trist, men på annen måte kan det også være befriende, for det er på en måte ikke så mye press. Men det som på en måte lever videre er jo generasjonene bak oss og samfunnet rundt oss. Så det er jo der på en måte vi kan legge vår historie, hvis det er det vi ønsker. Så jeg skal ikke drøye for mye på det temaet her, relativt kort episode i dag. Hensikten min er jo ikke å få deg til å bli trist. Det er jo ikke det som er målet her. Men målet mitt er å liksom tenke over hva er det som er viktig. Hva er det verdt å bruke tida mi på? Hva er det jeg venter på for å gjøre de endringene jeg vet jeg har lyst til å gjøre? Disse endringene jeg vet kommer til å skje, men som jeg dytter inn i fremtiden. Hva er det du venter på? Og har du råd til å vente? Gjør det som er viktig for deg, altså det å, du trenger ikke å bli konsumert med det at du, åh shit, jeg må gjøre noe meningsfullt hele tiden, men gå små skritt da, i den retningen du har lyst til å gå. Ikke bli alt for overveldet, selv om det her kan føles som at det er et visst press, men du trenger liksom ikke å mestre alt med en gang, ikke sant? Still deg selv spørsmålet, hva er det som er viktig, og hvordan kan jeg gå ett skritt i den retningen? En god start kan være å liste dine mål. Hvor er det jeg vil? Hva er det jeg har lyst til å oppnå? Hva er det som er viktig for meg? Og så gjøre én ting i dag rettet mot det. Det trenger ikke å være store greiene. Har du for eksempel en venn du savner, eller har lyst til å dyrke en relasjon, send dem en melding eller ring. Det er ikke mer enn det. Ønsker du på bedre helse, gå eller sykle til jobb da, for eksempel. Ta deg en treningsøkt. Bytt ut matvaren din til noe litt sunnere. Ønsker du å ta kontroll over økonomien din, binge-lytt til podcasten her. Ja, eller les en bok, eller gjør et eller annet, opprett en spareavtale, få oversikt. Det er masse små steg du kan gjøre. Jeg håper ikke episoden var alt for depressiv, og forhåpentligvis ikke dro deg helt ned i kjelleren, men håper at den var innsiktsfull og ga noe verdi da, til dine tanker og sånn. Og her, som i alle andre episoder, så gjelder det jo liksom å få gjort noe med disse tankene her, ikke sant? Styr skuta i riktig retning. Jeg anbefaler stoiske bøker. Ryan Holiday er en veldig god forfatter, og han er jo kanskje frontfiguren for stoisisme i dagens samfunn. Så jeg linker bøkene som jeg nevnte i stoisisme-episoden ned i beskrivelsen her også. Anbefaler spesielt den der The Daily Stoic. Det er for så vidt en podcast også, ja. Men det er en bok der hvor du har bare ett stoisk utsagn for hver dag i året. Så da er det jo snart nyttår. Det kan være en god gave å gi til noen nå, for så vidt. Så kan de lese en side med et sitat hver dag. Det er ikke mye, ikke sant? En side, det kan alle lese. Og så får du litt innhold, litt inspirasjon. Kanskje det er dette ene steget du skal ta for å gå snuskuta i riktig retning for din del. Og, hva skal jeg si, styrke din karakter og denne figuren du har lyst til å skape og være. Og som alle andre episoder, ikke sant? Kunnskap gjør ingenting uten handling. Jeg håper virkelig du tenker over hva som er viktig for deg. Jeg selv favoritiserer relasjoner akkurat her, og skal ikke si at jeg er en mester på det her, men jeg tenker mye over det. Hvilken relasjoner har jeg råd til å ikke ta vare på? Altså, det er nok mange man burde dyrke mye mer. Send en melding. Det er oppfordringen min i denne episoden her. Send en melding til en du savner, en du gjerne kunne tenke deg å bruke mer tid til. Selv om du så den forrige uke, eller ho, eller hvem søren det er, send en melding her. Jeg har lyst til å ses igjen. Ta kontakt. Dyrk den relasjonen. Eller pek deg ut et annet mål du har lyst til å oppnå, og ta et lite skritt i den retningen. Kunnskap gjør ingenting uten handling. Hva velger du å gjøre? Takk igjen for å ha hørt hele episoden. Neste episode, da får vi endelig en gjest tilbake, så det her blir superspennende. Det her en som jeg har fått lov til å være med i en artikkel med tidligere. Kan du gjette hvem det hvis jeg gir en liten hint da, og sier sparegris? Er det noen da som kan gjette hvem det Vi får se. Vi får se om de gjetter riktig. Følg med i neste episode. Ha det bra. Moderne medier.